Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, është unë 4 qershor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ka vdekur legjenda e boksit botëror Muhammed Ali. Autoritetet e rendit në Kosovë dje kanë ndërmarrë një operacion për lirimin e pronave të uzurpuara në mënyrë jo ligjore. Shtetet e Bashkuara po shtojnë presionin ndaj partisë kryesore të opozitës në Shqipëri që ta miratoj pakun reformave gjyqësore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Legjenda e boksit botëror Muhammed Ali ka vdekur në moshën në 74 vjeçare pas një betaje të gjatë me sëmundjen e Parkinsonit. Vdekja e tij u konfirmua sot, një ditë pasi u pranua në një spital në Phoenix për shkak të përkeqësimit të gjendjes shëndetësore. Të arriturat e tij të jashtëzakonshme gjatë karrierës në boks, aftësia e paprecedente për show dhe ndonjëherë qëndrimet kundërthënëse e bëjnë Muhammed Aliun njërin prej personaliteteve më të njohura të shekullit të 20. Ai ishte boksier i parë që titullin e kampionit botëror në kategorinë rënd e fitoi 3 herë. Pas takimit me boksierin George Foreman në Kinshasa të Kongos më 30 tetor të vitit 1974, Muhammed Ali tha:
I told you today I'm still the greatest of all times. Never again say that I'm going to be defeated.
Ju kam thënë se ende jam më i madhi i të gjitha kohërave. Kur më mos më thoni se dikush do të fitoj kundër meje. Kur më mos më bëni humbës derisa ti mbushi 50 vjet, tha Muhammed Ali. Por boksieri amerikan Muhammed Ali u shndrua në diçka më tepër se sportist interesant dhe i suksesshëm. Ai është shprehur fuqishëm kundër racizmit në vitet e 60-ta dhe për luftën në Vietnam. Shtetet e Bashkuara po shtojnë presionin ndaj partisë kryesore të opozitës në Shqipëri që ta miratoj pakun e reformave gjyqësore që është e nevojshme për ta bindur Bashkimin Evropian për fillimin e bisedimeve për antarësim. Zyrtarja lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit e Victoria Nuland i ka thënë liderit të Partisë Demokratike Lulzim Basha se pakoja është prioritet i lartë në marrëdhëniet të Shtetet e Bashkuara Shqipëri dhe për progresin e Shqipërisë drejt BE-s, thuhet në njoftimin e mbrëmshëm të ambasadës amerikane në Tiranë. Pakoja e reformave koncentrohet si madhore për luftimin e korrupsionit në të gjitha nivelet, e veçanërisht në gjyqësi, raporton AP nga Tirana. Shtetet e Bashkuara e dërgojnë më 7 dhe 8 të këtij muaji në Paris dhe Berlin zyrtarin e lartë Adam Schuben në përpjekje për t'i bindur aleatët evropian për rëndësinë e mbajtjes së presionit të sankcioneve kundër Rusisë, ka njoftuar mbrëmë Departamenti Amerikan i Thesarit. Ushtruesi detyrës së nën sekretarit të Thesarit për terrorizëm dhe inteligjencë financiare, Adam Schube, do të takohet me zyrtar qeveritar nga Ministritë e Jashtme, të Financave dhe të Ekonomisë, të vendeve evropiane dhe me bankat dhe institucionet private financiare. Zyrtar afgan e than mbrëmë se 17 pjesëtar shiit Hazaras, të cilët janë rrëmbyer këtë javë në pjesën veriore të Afganistanit, janë liruar. Zyrtarët lokal në provincën Sarepul thanë se pleqt e fisëve kanë ndërmjetësuar në lirimin e të rrëmbyerve, të cilët ishin civil. Ka pasur rritje të dhunës kundër pjesëtarëve Hazaras, që është një komunitet që ka vuajtur për një kohë të gjatë nga shtypja në Afganistan, pasi janë rrëmbyer dhe vrarë gjatë muajve të fundit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në kuadër të angazhimeve konkrete për luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit, Kuvendi i Kosovës e ka miratuar ligjin që e ndalon pjesëmarrjen në konfliktet e huaja, i cili ka hyrë në fuqi më 18 prill. Por raporti më i ri i Departamentit Amerikan të Shtetit nxjerr në pah mungesën e përvojës së autoriteteve kosovare në trajtimin e radikalizmit fetar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka vlerësuar se ekstremizmi dhe radikalizmi fetar përshfaqen edhe në specifika lokale, duke u përpjekur të kërcënohet një nga shtyllat kryesore të identitetit të shqiptarëve si shumicë, që ka të bëjë me tolerancën fetare. Kjo është një e keqe kërcnuese për të gjithë ne, ka thënë Mustafa gjatë takimit të përbashkët të qeverisë së Kosovës dhe Shqipërisë të mbajtur të premte në Prishtinë. Në kuadër të angazhimeve konkrete për luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit, më 12 mars të vitit 2015, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar ligjin që ndalon pjesëmarrjen në konfliktet e huaja, i cili hyri në fuqi më 18 prill. Megjithatë, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit vën në pah se autoritetet përgjegjëse në Kosovë kanë qenë pa përvojë në trajtimin e rasteve të terrorizmit, komunikimit si dhe shkëmbimi i informacioneve mes agjensive të ndryshme mbeti një sfidë. Fatos Makulli, drejtori i Departamentit kundër terrorizmit në policinë e Kosovës, i ka thënë në radios Evropa e Lirë se Kosova konsiderohet vend me kapacitetet të nevojshme për të trajtuar terrorizmin, por sipas tij në vazhdimësi duhet fuqizuar këto kapacitete.
Kapacitetet e mjaftueshme është çështje relative, për faktin që janë çështje që në vazhdimësi duhet të fuqizohen bazuar në rrethanat e caktuara që paraqiten. Dhe duhet të adaptohen dhe zhvillohen më tutje që me qëllim të përgjigjen situatave në teren. Mirë po nisur edhe nga përvoja e deri tashme. Mund thuhet se PK ka treguar se ka kapacitetet e nevojshme për të trajtuar këtë fenomen.
Tutje Makulli ka shtuar se tashmë janë formuar edhe njësi të caktuara brenda policisë së Kosovës për luftimin dhe parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm.
Përveç kapaciteteve njerëzore dhe logjistike, për këtë tani së fundi ka formuar edhe njësi të caktuar, si që është njësi përhetime online, që dhe njësin për parandalimin e ekstremizmit.
Në kapacitetet e organeve kompetente për të përballur me sfidat e radikalizmit të dhunshëm, ekstremizmit apo edhe terrorizmit, besojnë edhe deputet të Kuvendit të Kosovës. Deputeti Aganimete Musliu, antare e Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrje e forcës së sigurisë së Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova tashmë është e gatshme të përballet me këto sfida, pasi që sipas saj është punuar shumë në këtë drejtim.
Ne si Kuvend do të thotë kemi marrë të gjithë hapat e nevojshëm për të parandaluar çdo rrezik të mundshëm, pavarësisht nga vije, dhe thjesht vetë fakti që ne njëzëri kemi miratuar të gjitha ligjet të cilat parandalojnë, po edhe dënojnë personat të cilet marrin iniciative të tila ose angazhohen e luftra të tila, kjo të regon që Kosova është e gatshme që të përballet me çdo sfidë mundshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Autoritetet e rendit në Kosovë dje kanë zhvilluar një aksion për lirimin e pronave të ndërmarrjeve shoqërore, të cilat në të kaluarën janë uzurpuar në mënyrë jo ligjore. Lidhur me këtë, përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike thonë se veprimet e ndërmarra janë të vonuara, por megjithatë tregojnë për zbatimin e ligjit. Kronike Nadije Ahmetit.
Pas publikimit të listës së pronave të uzurpuara nga Agjencia Kosovare Privatizimit në muajin shkurt të këtij viti, autoritetet e rendit në Kosovë disa herë kanë ndërmarrë aksione në Prishtinë dhe rajone të ndryshme për lirimin e këtyre pronave. Një aksion i tillë është ndërmarrë edhe sot në orët e paradites në Prishtinë, ku policia e Kosovës ka bastisur dhe ka liruar hotel Victory që gjendet tek rrethi në kryeqytet, objekt ky që tashmë është kthyer në pronësi të AKP-s. Këtë për Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar Baki Kelani, zëdhënës në këtë institucion, duke shtuar se aksionet do të vazhdojnë deri në lirimin e të gjitha pronave të uzurpuara.
Në këtë rast, në koordinim dhe me asistencë me autoriteteve kompetente të AKP-s, ka realizuar një operacion lirimin e pronës të hotel Victory. Tani operacionet ka përfunduar dhe është mbyllë sipas procedurave që AKP-s.
Në bazë të një raporti të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, thuhet se 233 është numri i asetëve të pashitura e që shfrytëzohen aktualisht pa kontratë. 116 thuhet se janë uzurpator, 63 asete i shfrytëzojnë institucionet shtetërore, 35 kanë shprehur interesim për qira, 7 prona shfrytëzohen nga familjet me gjendje të rëndë sociale, 3 nga institucionet ndërkombëtare dhe 9 nga institucionet publike. Kurse që nga marrja vendimit të AKP-s për lirimin e asetëve të ndërmarrjeve shoqërore nga shfrytëzuesit jo ligjor, në bashkëpunim me policinë e Kosovës kanë arritur të bëjnë lirimin e 130 objekteve të uzurpuara. Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike, lirimin e asetëve të uzurpuara e konsiderojnë veprim të nevojshëm por të vonuar. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Afet Gërgjaliu, për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se aksionet e autoriteteve kompetente në Kosovë për lirimin e pronave të uzurpuara tregojnë për fillim të zbatimit të ligjit në këtë drejtim.
Jan aktivitete që kanë një multidimensionalitet pozitiv, dhe besoj që nuk duhet këto aktivitete ose aksionet jenë vetëm spektakël, po nga ky spektakël të gjenerojnë efektet e pritura pozitive. Dhe ajo që është më interesante, duhet vërtet këtë më tepër transparent, këtë dialog dhe të gjithë farmi çka do ndodhë me të gjithë ato prona ose gjërat të cilat janë të liruara nga uzurpatorët e kaluar.
Kurse eksperti ekonomist Milazim Abazi ka thënë se autoritetet kompetente duhet që të lirojnë pronat e uzurpuara, pasi sipas tij ka shumë qytetarë të cilët kanë privatizuar pronat e ndërmarrjeve shoqërore, kurse nuk mund të shfrytëzohen nga uzurpatorët.
Gjithë afarist kosovar, qytetarë të sporës i njo personalisht që kanë privatizuar pronat dhe absolutisht nuk janë gjendje të shfrytëzohen nga uzurpatorët. Që edhe kjo e përkeqëson krimin e biznesit duke qenë pronat e uzurpuara.
Edhe në një raport të publikuar nga Agjencia Kosovare Privatizimit, thuhet se 368 është numri i shitjes së pronave me uzurpator në kohën e përfundimit të shitjes me vlerë më mbi 105 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rusia po bën përpjekje të afrohet me disa vende të Bashkimit Evropian në përpjekje për ta thyer unitetin e bllokut për sanksionet kundër saj. Megjithatë, kjo nuk duket se do ta pengojë BE-n nga vazhdimi i masave ndëshkuese që skadojnë në muajin korrik. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka premtuar se do të zgjerojë investimet ruse në Greqi dhe ka kërkuar mbështetjen e Athinës në heqjen e sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Moskës. Greqia mund të ndikojë marrëdhëniet e Rusisë me BE-n, ka thënë Putin gjatë një vizite në Athinë muajin e kaluar. Ai ka marrë përgjigjen që ka dashur nga kryeministri grek Alexis Tsipras, i cili ka thënë se të gjithë pranojnë se nuk mund të ekzistojë e ardhme për kontinentin evropian nëse BE dhe Rusia janë në mosmarrveshje. Ky shkëmbim fjalësh është bërë disa javë përpara një samiti të BE-s, ku liderët do të diskutojnë për zgjatjen ose jo të sanksioneve kundër Moskës. Masat ndëshkuese janë ndërmarrë qysh në vitin 2014. Kur Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes. Diplomatët në Brukseli kanë thënë privatisht radios Evropa e Lirë se BE do t'i miratoj sanksionet shumë shpejt në mënyrë që ndjekësit e samitit të kenë më shumë kohë për të diskutuar daljen e mundshme të Britanisë nga BE-a. Moska në anën tjetër bën përpjekje të ndikoj vendet të caktuara të BE-s me shpresë se do të minoj unitetin e blokut. Sanksionet duhet të rinovohen çdo 6 muaj me miratimin unanim të të 28 vendeve antare të BE-s. Një ditë para Putinit në Athinë, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka qëndruar në Budapest. Pasi Lavrov ka premtuar se do të rris tregtin me Hungarinë, ministri i jashtëm hungarez Peter Sijatro ka thënë se Budapesti do të kërkojë më shumë debat për sanksionet në të ardhmen. Jemi kundër përdorimit të procedurës automatike, duam më shumë bisedime në nivel të lartë politik, ka thënë ai. Me këtë strategji, Moska përpiqet të bindë evropianët se nga sanksionet që po hynë në vitin e tretë nuk vuan vetëm Rusia. Për Rusin, sanksionet së bashku me çmimet e ulta të naftës kanë bërë që bruto prodhimi i brendshëm të bie për 3.7% në vitin 2015. Banka Botërore ka parashikuar rënje të mëtejme për 1.9% këtë vit. Bashkimi Evropian, sikurse Shtetet e Bashkuara, u ka ndërprerë ndërmarrjeve shtetërore ruse qasjen në tregjet financiare perëndimore. Por BE-a është goditur po ashtu nga tkurrja e biznesit me Rusin, partnerin e tretë më të madh tregtar.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Ka vdekur legjenda e boksit botëror Muhammed Ali. Autoritetet e rendit në Kosovë dje kanë ndërmarrë një operacion për lirimin e pronave të uzurpuara në mënyrë jo ligjore. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.